Tehiji poe, Nabi Isa keur ngadoa sorangan, maehna nanyakeun ka murid-muridna, haju ngomong.
Cik Batur saha kula?
Petrus ngawakilan rendangan.
Aya nu nyebut Nabi Yahya, aya oge anu nyebut Nabi Elia, aya oge anu nyebut salah sahiji nabi anu hirup deui.
Pamangih dia saha kula?
Dia Almasih ti Pangeran.
Tong cacahan kasasaha oge, Almasih bakal sangsara jeung ditunung. Dia bakal dipaehan. Tapi hirup deui dina poe katilu.
Nabi Isa nangtukeun paehna, mehna oge janji yen mehna bakal hirup deui sanggeusna poe katilu ngan hanjakal murid-muridna hanteu surti. Wanci sore, Nabi Isa jeung murid-muridna ninak ka legok Gunung Hermon. Dina tirisna hawa sore, mehna milih tilu muridna nyaeta Petrus, Yakub jeung Yahya. Ninak jeung manehna hanyat ka gunung neuk ngadoa.
Eleuh, luhur-luhur teuing, kula cape.
Anu tilu muridna kokojoran, keur dia ngadoa, beungeutna cahayaan kawas panon poe, jeung parabahna jadi bodas nyacas.
Petrus, aya kajadian naon?
Tilu muridna harudang haju nyeuleuh dua nabi anu baheula, nyaeta Nabi Musa jeung Nabi Elia, keur cacahan jeung Nabi Isa.
Dia bakal nebunan janji pangeran. Dia bakal kojor di Yerusalem.
Sanggeusna dua nabi eta ninak, Petrus ngomong.
Guru, kacida endahna urang aya di dieu, neuk nyieun tilu rorongko. Hiji keur guru, hiji keur Nabi Musa, jeung hiji keur Nabi Elia.
Haju reueuh kanel jeung cahaya nyimutan eta gunung. Murid-murid Nabi Isa ngadaregdeg ngompod. Ngadenge sora ti jero reueuh.
Ieu teh jalu anu kapilih dengekeun manehna.